πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Θα είμαστε για την επόμενη περίπου μία ώρα με τον Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο εδώ. Να πούμε καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Να πούμε και καλό μήνα, διότι λίγες ώρες απομένουν ακόμα και μπαίνει ο Απρίλιος. Και έτσι πες το ψέματα, τελείωσε το πρώτο τριμηνάκι του 25. Περνάει ο χρόνος, περνάει, είναι αδυσόπιτος ο χρόνος. Τώρα πολύ κλισέ αυτό, αλλά και πάρα πολύ αληθινό. Τι έχουμε τώρα, έχουμε περίεργα καιρικά φαινόμενα, έχουμε έτσι επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τα οποία συνεχίζονται και την Τρίτη. Έχουν χτυπήσει και νησιά. Να, ας πούμε, αύριο θα είναι τα κλειστά τα σχολεία στην Πάρο, τη Ρόδο, τη Σίμη. Είναι σε ετοιμότητα και οι αρχές για να έτσι παράσχουν βοήθεια και συνδρομή. Δυστυχώς υπάρχουν σοβαρές ζημιές, καταστροφές σε καλλιέργειες, σε Νεμαία, Ηλία. Είναι αυτή η κακοκαιρία τώρα στις Κυκλάδες ειδικά, που χαρακτηρίστηκε με αυτές τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, το χαλάζι, πλημμύρες. Ο διευθυντής της ΕΜΕ, ο Θοδωρής Κολυδάς, προειδοποιεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και σε κάποια νησιά, ας πούμε στην Πάρο και στην Άξο, θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολη η κατάσταση. Μετά, κατά τη διάρκεια της σημερινής νύχτας, η κακοκαιρία επεκτείνεται βορειότερα, άρα πάμε σε Τίνο, σε Μύκονο, όπου υπάρχουν ήδη προβλήματα και φυσικά κάπως επηρεάζεται και η Αττική.
Μουσική. chicken of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark.
Διαβάζω για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα βοηθήσει την αντικειμενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, πώς την έχει επιστρατεύσει το Υπουργείο Εσωτερικών κτλ. Και πώς ουσιαστικά οι προϊστάμενοι των διάφορων υπηρεσιών θα αποκτήσουν, πώς θα το πω, ένα ψηφιακό βοηθό. Είναι ένα ρομποτικό σύστημα με αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία θα είναι κάπως προσαρμοσμένα στις δυνατότητες, στις ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Και θυμήθηκα τώρα μια πρόσφατη, πολύ πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Bill Gates, ο οποίος έχει κάνει και ένα ντοκιμαντέρ, τα λέγαμε νομίζω παρέα πριν από λίγες μέρες, για το πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που έκανε στο Netflix, που φυσικά ασχολείται και με την τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων. Ο ίδιος, η Microsoft δεν είναι πια εταιρεία του, αλλά η Microsoft έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνητή νοημοσύνη και ο ίδιος ήταν μέντορας της εταιρείας ChatGPT. Από την αρχή μέχρι και σήμερα. Και έλεγε πως θα αλλάξει τη ζωή μας τα τελευταία 10 χρόνια. Και αυτά που λέει, ουσιαστικά κρούει και τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί λέει πως το 70-80% των ανθρώπινων εργασιών θα εξαφανιστούν, μέχρι και οι δάσκαλοι, οι γιατροί. Και τώρα έλεγε πως οι άνθρωποι θα φτάσουν να δουλεύουν, εργάζονται 2 μέρες τη βδομάδα. Αλλά όλα αυτά μπορεί να ακούγονται τέλεια, ότι οι άνθρωποι θα δουλεύουν 2 μέρες τη βδομάδα, αλλά πώς θα ζουν ακριβώς. Λοιπόν, ο Bill Gates είναι μια από τις ψύχρεμες φωνές που αναλύει και παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη, τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επίδρασή της στην καθημερινότητά μας. Όπως καταλαβαίνετε, το νέο της ημέρας, όπως και το πολιτικό το αναγνωρίζω στο νέο της ημέρας, είναι η καταδικαστική απόφαση καταδίκη της Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβολή 5 ετών απαγόρευσης για τα δημόσια αξιώματα. Όλη αυτή η καταδικαστική απόφαση προκαλεί αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία και θα έλεγα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα είναι ένα μεγάλο πλήγμα στην πορεία της Μαρί Λεπέν, διότι η Μαρί Λεπέν βρίσκεται στην πολιτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλοί αναλυτές έχουν πει ότι φλερτάρει με το να χάσει το momentum, το timing. Δηλαδή, ανεβαίνει δημοσκοπικά, αλλά ανεβαίνει με τέτοιο τρόπο που ακόμα δεν έχει μπορέσει να έτσι είναι πρόεδρος της Γαλλίας, όλο και πλησιάζει, αλλά όσο πλησιάζει περνάνε τα χρόνια. Και τώρα αυτή η καταδικαστική απόφαση που ουσιαστικά αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία. Κρίθηκε λοιπόν η Λεπέν ενοχή για επεξαίρεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τη στερεί αυτή η απόφαση το δικαίωμα να είναι υποψήφια για το 27. Να σας θυμίσω ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση του 27 ήταν last chance, τελευταία ευκαιρία, καθοριστική ευκαιρία για την είσοδό της στο Μέγαρο των Ελλήσεων. Πείτε το όπως θέλετε. Ας την πούμε και τελευταία ευκαιρία. Πρέπει να αναλογιστούμε και τη φθορά και την ηλικία της. Οπότε βγαίνει από το παιχνίδι ένας από τους βασικούς διεκδικητής της διαδοχής του Μακρόν και πλήττεται και το κόμμα της και συνεργάτες, γιατί έχουμε σύνολο 25 καταδικαστικών αποφάσεων. Και πρέπει να δούμε τώρα ποια είναι η επόμενη μέρα για την ακροδεξιά. Ο Μπαρντελά, ο οποίος βρίσκεται στη σκιά της Λεπέν, θα βγει από τη σκιά. Θα δούμε. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
Favor.
να πούμε ότι έχουμε και την πρώτη, την πρώτη αντίδραση της Μαρί Λε Πεν. Είπε ότι είναι πολιτική απόφαση η καταδίκη της από τη δικαιοσύνη στη Γαλλία και έδωσε συνέντευξη και τόνισε πως ουσιαστικά το δικαστήριο προσπάθησε να την εμποδίσει από το να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές το 2027. Έφυγε, να σας πω, πριν ακούσει την καταδικαστική απόφαση, τη ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν χρειαζόταν περισσότερα να ακούσει, καταλάβαινε τι συμβαίνει, δηλαδή καταλάβαινε πού πηγαίνει το πράγμα. Είπε, το κράτος δικαίου παραβιάστηκε με την απόφαση που εκδόθηκε και είπε ότι θα ασκήσει έφεση. Θα ασκήσει έφεση. Και θα ασκήσει έφεση μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με την εταιρεία αυτοκινήτων του Elon Musk, την Tesla, η οποία δέχεται επιθέσεις σε κάθε γωνία του πλανήτη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν άνθρωποι που είχαν αγοράσει τα αυτοκίνητα και τέλος πάντων δεν έχουν καμία σχέση. Ιδεολογική ταύτιση με τον Elon Musk. Κολλάνε ειδικά αυτοκόλλητα που λένε «Συγγνώμη, αγόρασα το αυτοκίνητο πριν τρελαθεί ο Elon Musk». Δέχονται επίθεση στους δρόμους, στα φανάρια, δέχονται επιθέσεις σε ολόκληρες αντιπροσωπείες. Στη Ρώμη κάηκαν 17 αυτοκίνητα, δηλαδή έπιασε φωτιά μια αντιπροσωπεία της Τέσλα. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, διότι συνέβη και στο βόρειο τμήμα της Ρώμης. Τότε είχαν καταστραφεί 30 αυτοκίνητα, τώρα 17, και οι αρχές λένε ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν τον εμπρησμό. Δεν υπήρχε κανένα υπάλληλο, ήταν κλειστή η αντιπροσωπεία όταν ξέσπασε η φωτιά και λένε ότι μίλησαν στο CNN ότι μπορεί να είναι εμπρισμός και να είναι πολιτικά τα κίνητρα πίσω από αυτό. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Να αποχαιρετήσουμε και ένα σπουδαίο άνθρωπο, διότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργιος Κορές, ένας σπουδαίος αρχαιολόγος, ένας πάρα πολύ χαρισματικός πανεπιστημιακός, ένας άνθρωπος που τον αγαπούν ιδιαίτερα στην Μεσσηνία, Άρρωστε είναι από αυτούς που έριξε φως στον αρχαιολογικό πλούτο της Μεσσηνίας. 85 ετών έφυγε από τη ζωή. Είχε καταγωγή από την Νάξο. Ήταν γιος επίσης ενός ακαδημαϊκού του Στυλιανού Κορέ και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη φιλοσοφική, στο τμήμα ιστορίας αρχαιολογίας, πήγε και στο εξωτερικό. Νομίζω ότι ταυτίστηκε με τη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι εκεί εργάστηκε μέχρι και το 2007 και φυσικά αφοσιώθηκε και στην αρχαιολογική έρευνα. Πραγματοποίησε πλήθος ανασκαφών, κατά κύριο λόγο στη Μεσσηνία και φυσικά στην Πύλο. Ως υπεύθυνος στις ανασκαφές της Πύλου από το 1973 και τη θεωρούσε και δεύτερη πατρίδα του. Καλό του ταξίδι! Μπορεί να είναι πάρα πολλοί αυτοί που αντιπαθούν τον Elon Musk και δεν έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν επιθέσεις στα μάξια του. Αλλά ένας από τους πιο παθιασμένους κριτές του δεν είναι άλλος από την κόρη του, η οποία γεννήθηκε αγόρι, προχώρησε μετά την εφηβεία της, στα 17, σε αλλαγή φύλου. Είναι κάτι που, στο οποίο έχει αναφερθεί ο Elon Musk. Μάλιστα λέει ότι αυτό αποτέλεσε... σηματοδότησε την έναρξη της ενασχόλησής του με την πολιτική, γιατί κατάλαβε ότι ευθύνεται, συνειδητοποίησε πάντα σύμφωνα με τον ίδιο, ότι η woke agenda σκότωσε το παιδί του. Ο ίδιος λέει ότι έχει πεθάνει ο γιος του, άρα δεν αποδέχεται πλέον την κόρη του, και τότε κατάλαβε ότι πρέπει να πολεμήσει τη woke agenda που του στέρισε και το παιδί. Όμως ο γιος του δεν έχει πεθάνει, είναι κορίτσι, το όνομά της είναι Vivian και χρησιμοποιεί τα social media μεταξύ όλων των άλλων για να την πέφτει, να σας το πω πολύ απλά, στον πατέρα της. Έχει δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις μόνο τα τελευταία 24 ώρα, τον έχει χαρακτηρίσει φασίστα. Έχει αποκαλύψει διάφορες λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή, ουσιαστικά την απουσία του από τη ζωή των πολλών παιδιών. Νομίζω ότι έχει φτάσει στα 15 πλέον βιολογικά παιδιά. Και... λέει ότι κατά τη διάρκεια του COVID ο πατέρας της ήταν που αποφάσισε να γίνει ηγετική φυσιογνωμία της δεξιάς. Να στη συνέντευξη λέει: μια από τις τελευταίες συνομιλίες που είχαμε ποτέ ήταν το να διαφωνήσουμε για το αν πρέπει να φοράμε μάσκα κατά τη διάρκεια του COVID, λέει. Και μου έστειλε και διάφορα τζιπ, διάφορες εικόνες, διάφορα χιουμοριστικά κείμενα. και της έστειλε μια εικόνα που ήταν ένα πρόβατο με μάσκα, γράφοντας «Σταμάτα να είσαι πρόβατο». Υπονοούσε δηλαδή ότι αυτή ακολουθούσε απλώς το πλήθος, χωρίς να αναλογιστεί αν πρέπει να φοράει μάσκα, αν δεν πρέπει. Τέλος πάντων, τον αποκάλεσε, ακούστε, ανασφαλή μικρό καραγκιόζι. Να μην ξεχνάμε το αμερικανο-ρώσο-ουκρανικό, ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να εκνευρίζεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, είπε διάφορα σε δημοσιογράφο. Τέλος πάντων, στον απόϊχο αυτού του εκνευρισμού εκνευρίστηκε γιατί ο Πούτιν αμφισβήτησε την ομότητα του Ζελένσκι. Η Ρωσία πάντως, αυτό είναι η είδηση, αυτό είναι το θέμα, ανακοίνωσε την έναρξη των συνομιλιών με την Αμερική για τα μέταλλα σπάνιων γεών. Άρα Ουάσιγκτον και Μόσχα έχουν αρχίσει συζητήσεις. Γιατί, για να το καταλάβουμε, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο με τις σπάνιες γεές, που ξαφνικά η Ουκρανία έχει σπάνιες γεές, για έργα που σχετίζονται με τα ρωσικά μέταλλα σπάνιων γεών. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας και λέει: τα μέταλλα σπάνιων γεών είναι ένα σημαντικό τομέα συνεργασίας και έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις. Καλά, δεν είπαμε και το άλλο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τέλος πάντων, αυτός δέχεται φυσικά και πάρα πολλές ερωτήσεις, γιατί έχει αυτή τη διαδραστική σχέση με τους δημοσιογράφους, βγαίνοντας, μπαίνοντας στο Λευκό Οίκο, γενικά συνομιλεί μαζί τους και τους λέει αυτά που θέλει να τους πει. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, τι είπε για μια τρίτη θητεία, γιατί είπε ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι άνθρωποι που του ζητούν να μείνει στην εξουσία, να μείνει στο Λευκό Οίκο. Κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Δεν μπορεί να έχει ένας πρόεδρος μια τρίτη θητεία. Ο ίδιος όμως είπε ότι μπορεί να υπάρξει και τρόπος συνταγματικά, δηλαδή το να αλλάξει το Σύνταγμα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μπορεί και να βρεθεί ένας τρόπος. Και ήρθαν διάφοροι, δεν τους πω ακριβώς δημοσιογράφους, είναι έτσι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι βρίσκονται και σε... έτσι και στο Fox και τα λοιπά, αλλά και στο διαδίκτυο που έπαιξαν και κομβικό ρόλο στην επανεκλογή του και είπαν, να, βρήκαν αυτοί το ποιος μπορεί να είναι ο τρόπος. Ας πούμε να είναι να γίνει αντιπρόεδρος, άρα αυτό επιτρέπεται, και μετά ο πρόεδρος να φύγει, δηλαδή να είναι συνεννοημένοι, να παραιτηθεί, οπότε ο Τραμπ, δηλαδή ο αντιπρόεδρος, θα γινόταν πρόεδρος. Παιδιά, τι λέμε, τι συζητάμε, είναι τρομερό όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων. Hey. Ακούστε τώρα τι γίνεται στη Γαλλία. Θα μου πείτε, πάρα πολλά γίνονται στη Γαλλία. Α, να πω καλό ότι επιστρέψαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, με τον Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο. Είμαστε παρεούλα. Πολλά έλεγα συμβαίνουν στη Γαλλία. Είπαμε για τη Λεπέν και θα λέμε τις επόμενες μέρες και όχι μόνο. Σε μια χώρα που πραγματικά πλήττεται από πολιτική αστάθεια, βεβαιότητα. Σκεφτείτε ότι είχε αλλάξει 4 πρωθυπουργούς σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μεταξύ όλων των άλλων όμως που σημαίνουν στη Γαλλία, φαίνεται ότι οι Γάλλοι έχουν αρχίσει και εκνευρίζονται πάρα πολύ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότεροι από 6 στους 10 Γάλλους υποστηρίζουν ένα κίνημα, ένα μποϊκοτάζ, το οποίο στοχεύει στην αποφυγή αμερικανικών προϊόντων. Αυτό το βλέπουν ως μια ένδειξη διαμαρτυρίας και για τους εμπορικούς δασμούς και για την αντιευρωπαϊκή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ και για τις απόψεις του και. Και σχεδόν ένας στους τρεις Γάλλους έχει ήδη μειώσει ή διακόψει την κατανάλωση προϊόντων που κατασκευάζονται στη ΣΥΠΑ. Λέτε αυτό να προχωρήσει στην Ευρώπη, να μην περιοριστεί μόνο στη Γαλλία. Θα δούμε. Now it's time to sing along when your day is night. Oh, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life. Πάμε τώρα λίγο να δούμε και όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μιανμάρ, η οποία πραγματικά πολύπαθη χώρα. Οικονομική κρίση. Η Χούντα από το 2021, αυτός ο σεισμός, ο φωνικός σεισμός, 7,7 Ρίχτερ, έχουμε φτάσει στους... Καλά, δεν θα έμεναν νεκροί στους 500, στους 700, πλέον είμαστε στους 2056 και η πραγματικότητα είναι ότι αυτός... Ήδη ο αδιανόητα τεράστιος δραματικός αριθμός θα αυξηθεί. Σκεφτείτε ότι ο στρατός δεν βοηθάει σε κάποιες περιοχές. Όταν βοηθάει δεν υπάρχουν εξαρτήματα. Απεγκλώβιζε ανθρώπους, δεν ήξερε που να τους πάει. Έχουν καταρρεύσει γειτονιές, περιοχές. Είναι απίστευτοι αγνοούμενοι. Αυτοί τώρα τι θα γίνει, γιατί είμαστε στο τέταρτο 20, δηλαδή όλα έγιναν την Παρασκευή, είμαστε πλέον βράδυ Δευτέρας. Μειώνονται δραματικά οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι στα, έτσι, στα γκρεμίσματα. Πάντως το μέγεθος καταστροφής αποτυπώνεται με πολύ ζωθερό τρόπο. Τα κρεματόρια έχουν κατακλειστεί από οικογένειες. Άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τους συγγενείς τους. Η μυρωδιά των νεκρών έχει γεμίσει τους δρόμους. Και η διεθνής βοήθεια και δυσκολεύεται να πάει. Και η συνεννόηση με την Χούντα, τη στρατιωτική Χούντα, δυσκολεύει ακόμα τα πράγματα. Τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη. Γενικά είναι μια τόσο δραματική κατάσταση. Θυμάστε το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου που του στήχησε και τα αξιώματά του, έχει περιθωριοποιηθεί εντός της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Τον είχαν κατηγορήσει και για εμπλοκή στο σκάνδαλο του δισεκατομμυρίουχου Τζέφρι Έπσταϊν. Ήταν φίλος, προσωπικός φίλος του πρίγκιπα Άντριου, και μια γυναίκα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες αυτές τις καταγγελίες και όλο αυτό το σκάνδαλο. Ήταν η γυναίκα που κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει πάντω και μια φωτογραφία που αυτή είναι ανήλικη, 17 ετών, είναι αγκαλιά. Πίσω είναι η Μάξουελ. Και αυτή λοιπόν η γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι κοιμήθηκε με τον πρίγκιπα Άντριου όταν ήταν ανήλικη, γιατί ουσιαστικά την πίεσε ο Τζέφρι Επστάιν κτλ. Τώρα μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στα social media, το όνομα της είναι Virginia Τζουφρέ, λέει ότι έχει λίγες μόλις ώρες, μέρες ζωής, διότι ενεπλάκησε ένα τροχαίο, χτυπήθηκε από ένα σχολικό λεωφορείο, ότι έχει πάθει νεφρική ανεπάρκεια, ότι καταραίουν τα όργανά της και βρίσκεται σε νοσοκομείο και απλά περιμένει να δει τα μικρά της παιδιά για μια τελευταία φορά για να μπορέσει να φύγει από τη ζωή. Απίστευτο! Είναι λοιπόν η ίδια αυτή που είχε μηνύσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, που έχει δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια. Απίστευτο πώς είναι η ζωή. Και τώρα αυτή η νέα, πολύ νέα γυναίκα, λέει ότι βρίσκεται στο κατόφλι του θανάτου. You've got planned. Carry you up in your hand. Look around. Μεταξύ, όταν διαβάζει κανείς, μαθαίνει ότι οι Ουκρανικές αρχές ακόμα αναζητούν, δηλαδή εδώ και μερικές εβδομάδες, τρόπους για να επιδιορθώσουν αυτή τη μεγάλη τρύπα στο προστατευτικό περίβλημα γύρω από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ. Σας θυμίζω ότι ήταν 14 Φεβρουαρίου όταν ένα ρωσικό ντρόουν χτύπησε την κατασκευή. Είναι γνωστή με την ονομασία New Safe Confinement, NSC, οπότε προορίζεται να περιορίζει τα ραδιενεργά υπολείμματα του αντιδραστήρα. Είχε προκληθεί τότε από το χτύπημα και πυρκαγιά κτλ. Αλλά ναι, ακόμα η τρύπα δεν είναι, που έχει 15 τετραγωνικά μέτρα, δεν έχει ακόμα κλείσει. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ παρήγορο. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
Start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Ακούστε τώρα, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, τι λένε οι γονείς όταν έχουν πάνω από ένα παιδί? Λένε ότι η αγάπη πολλαπλασιάζεται, δεν κόβεται στα δύο. Και όμως, και ότι αγαπάνε τα δυο τους, τα τρία, τα τέσσερα, όσα παιδιά και αν έχουν, ακριβώς το ίδιο. Έλα που έρχεται η επιστήμη να τους διαψεύσει, γιατί σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, πάνω από το 70% των γονιών επιδεικνύουν προνομιακή μεταχείριση προς ένα από τα παιδιά τους. Έχουν αδυναμία σε ένα παιδί. Ποτέ φυσικά δεν θα το παραδεχτούν. Όχι, αγαπώ τα παιδιά μου εξίσου. Όμως, γιατί αυτό το να το παραδεχτεί ουσιαστικά έρχεται και σε αντίθεση, σε σύγκρουση με την ιδέα της γονεϊκής αγάπης, της μητέρας, του πατέρα. Δημιουργεί έτσι μια μηχανία. Όμως όλα τα επιστημονικά στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ότι ισχύει το αντίθετο. Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ φρέσκια μελέτη, δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, έως και το 74% των μητέρων και το 70% των πατεράδων δείχνουν προτίμηση σε ένα από τα παιδιά τους. Τα κορίτσια, τα μικρότερα παιδιά και τα παιδιά που είναι πιο υπεύθυνα και συγκροτημένα τείνουν να λαμβάνουν ευνοϊκότερη μεταχείριση και από τους δύο γονείς. Κάθε παιδί ξυπνάει κάτι διαφορετικό στους γονείς, λέει η ψυχολόγος η Ρακέλ Χουέσκαρ, που είναι επικεφαλής της έρευνας, και θεωρεί ότι τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των γονέων επηρεάζουν αναπόφευκτα και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τα παιδιά τους. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ότι έχουμε τους πρώτους ήχους. Θεωρούσαμε μέχρι τώρα ότι οι καρχαρίες, σε αντίθεση ας πούμε με τα δελφίνια, οι καρχαρίες είναι σιωπηλοί. Έλα όμως που δεν ισχύει αυτό. Έχουμε τους πρώτους ήχους από καρχαρίες, καταγράφηκαν από ερευνητές, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Royal Society Open Science, και ο καρχαρίες παράγει ήχους κρότου. Και οι θαλάσσιοι βιολόγοι λένε ότι τελικά δεν είναι τόσο σιωπηλοί όσο νομίζαμε. Και αυτοί είχε ανακαλύφθηκαν τυχαία. Δηλαδή η ομάδα διεξήγαγε μια άλλη μελέτη που ανέλυε τις ακουστικές ικανότητες των καρχαριών και τελικά έπεσαν πάνω σε αυτούς τους ήχους και βγάζουν ενεργούς ήχους. Και αυτό ευνηδίασε τους επιστήμονες. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάντα το τι μας ξημερώνει. Λοιπόν, Χάρης Κουτουλογέννης ήταν στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Γεια σας.
Close your eyes.